Akachani kunyongwa saba ye kele damne le nunga jamanaka. Mwa keme chamande ni mbwone na asinfe. Ukraine jamanade mwa milyon saba ni kwa ulu de yivu sigero bla kata jamana ure uka. Jamanatige yivulande Mary Zileski aleka fola. Amerike wasade unye koro bi araba. Mikera bololo lajere sinfe nabi wile kwa video conference. Ako, kwa ni kele nyongwa madi likake Europe gunkana la kabri sambishi kinyongwa. Ayala se Amerike wasade uma. Kwa hakli be Pearl Harbor lawa. Desambru kalo kile ulongvila samba kile ni keme konotoni binani ni kile. Amerike jamana sanfela tun finendo. Ni sanfe keleke pangulu ka mugutie au hakli bodona mie Amerika jamana bin dunia keleba kololo kono mimbi wele ko deuxième guerre mondiale au hakli be septembre kalo kletan aninani samba flani kilen wati lawa mie Amerika jamana duguba chama ngelema ka keja rije kuluma uka dangari bawyewa mie la sera jamana tege zilexki fe Amerika wasade unye koro uka bololo video conference sinfe ako anga jamana be ogele akile ne kono bi zilexki mi na kera Ukraine jamana tege sabanani ni kera ka makan josendo ye Amerika wasade unye koro. Zileski akayeli kera dabali banko bado di inafo Ameriki nyamogo Winston Churchill aleka kumalase Ameriki wasablo nye koro samba kile ni keme konotoni binani ni kile mwati. Oyasoro, buna adamajia joshari ya ulafasa libe kanyini Martin Luther King Jr. fe. Mi kera hakila jiki doye kafo, kwa nyogo lombola ode yelamana kake kele bulu nyamogo yebi. Mi beka langini ke, jema fe walasa kademedo ikira njamana sanfe lakanama. Zileski ko, kwa suko kando ba alebulu. Mi lako doni ndo bela jelen febi. Mbese kafo, akafo la. Ko mago be demela wala sa kanga sanfela lakana mago be auka hakilina utalila mago be auka demela aye wele kan krengera ni blakata Ameriki jamana tiki Joe Biden ma ko Joe Biden ika bara famba doye ben la sabatili wa min do se ka kebi demeye kana Ukraine jamana deuma munu jokinendo ka fara demseni chama nka no misale ya do se ka ke jalaba munu temena aye sanfela sira udatu Zileski ka fola.